the voice of America. VOA.
Halkani huwa Washington, laantaafka Somaliga idaacadda VOA. Oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirban, hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo arbaca ah bisha sebtembarna waa 12 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
in uganda's case by 2004 56% of the people are living in poverty today.
Xaaladda Uganda sanadkii 2004, dadka reer Uganda 6.5% waxay ahaayeen kuwa faqri ku nool. Hadda waa isbeddeshay xaaladdu oo 19% ayaa faqri ah. Waxaan rajaynaynaa in sanadka 2017 ay tiradan hoos u dhacdo oo ay gaarto 10%.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo ka hadlaya kulanka guud ee qaramada midoobay. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeennan waxaa ka mid ah qoyska wiilkii Soomaaliga ahaa ee la sheegay inuu dadku midiyey goob laga dukaameysto oo ku taala St. Cloud oo shalay lagu wareejiyey meydka wiilkooda.
Cunna yari daran oo ka jirta Soomaaliya.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
dacwad oogayaasha federaalka Mareykanka ayaa xalay ku soo oogay Axmed Qaan Rahami dacwad ah in uu ka dambeeyay qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada New York kaasoo ay ku dhaawacmeen 29 qof. Axmed Qaan ayaa wajahaya 4 dambi oo ay ku jiraan inuu adeegsaday hub sida weyn wax u burburiyay iyo inuu weeraray xarun dadweyne. Eedeymahan waxaa kaloo ku jira inuu aasay bam ku qaraxay sabtidii degmo ku taala gobolka New Jersey taasoo sababtay in saraakiishu ay hakiyaan orodkii maratoonka ahaa ee sadaqada lagu aruurin rabay. Rahami oo 28 jir ah waxa uu haystaa dhalashada Mareykanka balse waxa uu ku dhashay asal ahaan kana soo jeeda dalka Afghanistan. Hay'adda FBI da Mareykanka waxay baareysaa inuu xiriir la lahaa urur argagixiso caalami ah iyo in kale.
Wariyaha hagi doona dooda koowaad ee foolka foolka u dhexmari doonta isniinta soo socota musharaxiinta doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka ee kala ah Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa soo saaray 3 mowduuc oo ay doodda xoogga saari doonto. Dooda musharaxiinta oo su'aalaha uu qaybin doono wariye Lester Holt oo ah wariyaha daadihiya barnaamijka Nile News ee ka baxa TV-ga NBC ee dalkan Mareykanka ayaa lagu falanqayn doonaa jihada ay u socon doonto Mareykanka ka guulgaaridda barwaaqada iyo amniga Mareykanka. Mawduuc kasta waxaa loo qoondeeyay 15 daqiiqo waxaana qayb kasta su'aal ku furi doona wariye Lester Holt. Musharax kastaana waxa uu su'aal kasta uga jawaabi karaa 2 daqiiqo. Dooda ayaa waxaa lagu qaban doonaa hoolka jaamacadda Hofstra University ee magaalada New York. subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku horeyno waxaa weli socda baaritaanka ay hay-adaha ammaanka ku hayaan dhacdadii ka dhacday goob laga dukaameysto oo ku taala magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Shalay ayaa haddaba waalidka Daahir Axmed Aadan waxa ay la wareegeen meydka wiilkooda. Falastiin Axmed Iimaan ayaa qareenka qoyskan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalin la weydiisay waxa ka jira in waalidka lagu wareejiyey meydka wiilkooda.
run ahaantii falastiin waa ku salaamay adiga iyo dhegeystayaashaada. Weli arrinta dhacdadu aad iyo aad bay dabcan u cusub tahay si aad ka warqabtaan. Qoyska aad iyo aad baa dhibaato culus iyo sidaad garan kartaan geeri ayaa dhacday. Baaritaankuna waa bilow. Waxaan markaa rabaa inaan sheego in qoysku aad iyo aad ay waqti murugo leh oo dhibaato culus ay dhacday. Wiilkoodii oo ay jeclaayeen oo geeriyooday ay arrintaasi dhibta ugu weyn haysata hadda ay tahay. Baaritaanna ayaa socda oo sidaad ogtahay dowladda Minnesota, gobolka Minnesota iyo ciddii kale ee ku shuqul leh inay wax baarataba baaritaanna noocaas ayaa socda. Ma rabnaa inaan ka hor dhacno baaritaanada noocaas ah. Waxyaabaha xaqiiqada ahina way soo bixi doonaan oo runtii noqon doona wax markaa hadhow la cuskan karo. Laakiin hadda baaritaanadaasaan rabnaa in loo daayo waqtigooda, faamiligana la siiyo waqti runtii murugadooda ay ku dhammaystaan. Sabir iyo iimaanna Ilaahay ka siiyo wiilkaas. Wixii meesha ka dhacayna waa la ogaan doonaa haddii ay baydmo.
Marka wax tafaasiil ah markii meydka laydin siinayo kale booliisku ma idin siiyeen, ama sidii loo toogta ha noqoto xog ku saabsan, ama waxyaaba uu wata hadday jirtay, maxay booliisku idinku wareejiyeen marka laga soo tago meydka wiilka?
Ma jecli, maadaama anigu looyarkii ee qoyska aan ahay, wax faahfaahin ah hadda ma ka hadli karo. Waxaan uun kuu sheegi karaa in maanta aan soo daynay oo meydkii wiilka marxuumka aan la soo wareegnay. Wixii baaritaan ahee lagu sameeyey intii ay dowladdu haysatayna waa wax hadhow la heli doono, la ogaan doono, guud ahaanna warkeeda aan ku raad joogno. Marka wixii faahfaahina oo intaa dheer waa aan gadaal baan ka sheegi doonaa. Hadda la soo wareegidaas aa noo suurto gashay inaan meydkii la soo wareegno. Wixii duugis ama aas ah oo meydka la aasi doonay iyo hawlihiisana insha allah wixii hadda ka dambeeya ayaa loo diyaar garoobi doonaa.
Ma jirtaa wax dabagal ah oo hay-adaha amnigo kale ama su-aalo ah ay qoyska iyo walaalaha wiilka dhintay ay weydiinayaan oo socdo, mise baaritaankii dhinaca waalidka laga rabiyey ehelku uu soo gabagaboobay?
Wallaahi wixii baaritaan ah waxaan jeclahay inaad weydiisaan hay-adaha ku shuqul kale. Arrimahaas anigu hadda inaan ka hadlo diyaar uma ihi.
Maxaa la filayaa marka maalmaha soo socda, oo weliba adinka dhankiina maxaad ka doonaysaan dhinaca dowladda?
Annagu dabcan waxaan rabnaa wixii meesha ka dhacay oo xaq ah oo cad inay soo baxdo. Taasi dowladda mas-uuliyad baa ka saaran. Qoysku xuquuq buu leeyahay, marxuumka dhintay xuquuq buu leeyahay, dadka meesha ku dhaawacmay ee la sheegay xuquuq bay leeyihiin. Waxa xaqiiqa ah markaa in loo baahan yahay si dhammaystiran oo dhexdhexaad ah in uu u dhaco baaritaanku. Waxaana rajaynaynaa in ay soo bixi doonaan dhammaan wixii faahfaahinay arrintaa ku saabsan. Inaan ka hor dhacna hadda ma rabno. Baaritaan culus weeyi saad qiyaasi karto maadaama miidiyuhu aada uga hadleen. Marka arrintaa waxaan jeclahay intaa ka badan inaanan ka hadal. Wixii faahfaahin ee ku saabsan kayska, markii aan intan macluumaad ka badan oo diyaara aan hayno waa aan sheegi doonaa. Laakiin hadda waxaan idiin sheegayaa qoysku inuu rabo in dhintaa gaadhay musiibadaasi Ilaahay subxaana watacaala sabir iyo iimaan ka siiyo. Wixii meesha ka dhacayna baaritaankeeda oo dhab ah ay dhammaystiranto. Wixii intaa ka baxsan xuquuqda qoyska iyo wixii meesha ka dhacayba waa gadaal baanu insha allah faahfaahinteeda ka sheegi doonaa.
Marka laga reebo in qoyska ay wiilkoodii waayeen, culaysyo kale oo haystaahi ma jiraan, ama dhinacii bulshada, ama dhinacii nolosha, ama dhinacii warbaahinta hadday noqon lahayd, waa sidee xaaladooda kale nolosha?
Wallaahi wax muuqda weeye oo waxsira sheegi maayo haddii aan idhaahdo. Warbaahintu aada bay arrinta u falanqaynaysaa, waana shaqadooda weeye. Anigu kulama yaabayo inay iyagu xiiseeyaan sida ay wax u socdaan, laakiin arrintaasi arrin annagana khusaysa ma aha qoys ahaan. Oo yacni qoyska haddaan u hadlo, waxa annagana khuseeya waxa weeye xaqiiqada meesha ka dhacday, in laga gungaaro hay-adaha amniga iyo dembi baaristuna shaqadooda ay dhammaystirtaan. Annaguna wixii xaq aan faamiligu u leeyihiin iyo wixii meesha ka dhacay oo dhab ah oo aan buunbuunin iyo wax kale ku jirina lasoo hordhiga shacabka.
Goorma is leedihiin way soo gabagaboobi doontaa oo xogtaasi hay-adaha amniga waa idinla wadaagi doonaan? Muddo ma idin qabtay?
Wallaahi ma sheegi karo. Waxa weeye arrimaha wixii meesha ka dhacay waxay ku xiran tahay waxyaabo fara badan bay ku xiran tahay. Marka arrintaasi iyadoo waxaan jeclaan lahay waqtigeeda aan la sugo.
Kaasina wuxuu ahaa qareen Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle, waxaana uu u warramayay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa sheegaysa in ilaa iyo 5 milyan oo Soomaali ah, in ka badan 400% shacabka Soomaaliyeed aysan haysan cunno ku filan. Waxaa socda dadaal dhinaca bani'aadamnimada ah, balse waxaa loo baahan yahay xal muddo dheer ah, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA-da Joe DiCapua. Waa kan Nuur Xasan Buqaari oo noo soo kooba.
Cuntayarida Soomaaliya aad bay ugu sii daraysay tan iyo bishii Febraayo, markaas oo la sii daayay warbixintii ugu dambeysay ee qiimeynta cuntada Soomaaliya. Richard Trenjard oo ah agaasimaha xafiiska Soomaaliya ee hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee loo soo gaabiyey FAO ayaa faahfaahinaya warbixintan cusub. Guud ahaan dadka kooban 12.3 milyan oo ruux ayaan arkaynaa in hadda 5 milyan oo ka mid ah ay baahan yihiin maalin walba. Waxaa aad u sii gaajoon 5 milyan oo ka mid ah 5 milyan. Sidoo kale halkaasi 3 milyan oo ah in ka badan 250,000 oo ruux waa caruur ay da'doodu ka hooseyso 5 sano. Sidaas daraaddeed waxa aan arkayno ayaa ah in 5 qof oo Soomaali ah ay 2 ka mid ah ay maanta baahan yihiin. Wuxuu sheegay in inta badan dadkaasi lasoo diiwaan geliyey ay ku nool yihiin xeryaha barakaca ee ku yaalla magaalooyinka kadib markii ay ka soo hayaameen guryahooda oo ku yaalla baadiyaha fogfog. Tirada maanta, tirada 5 milyan ee baahan gudaha Soomaaliya, waxay 20% ay aad uga xun tahay wixii aan aragnay dhowr bilood ka hor. Dhibaatooyinka intooda badan waxaa la leeyahay waxaa sababay cimilada oo si lama filaan ah u xumaaday. Waa kan mar kale Richard Trenjard.
We've just had a really heavy El Nino event in Somalia and a large amount of the worsening situation can be attributed.
Dabahantii waxaa jiray dhacdooyinka roobabka El Nino gudaha Soomaaliya, waxaana laga yaabaa in tani ay wax badan ku sii biiriso dhibaatooyinka iyo xaaladaha horey u sii jiray. Waxaan ognahay in El Nino uu wax badan saameeyay meelo badan oo caalamka ah, laakiin xaqiiqdii wuxuu si xun u garaacay geeska Afrika. Waxa kale uu si daran u garaacay dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika. Richard Trenjard wuxuu leeyahay roobabka El Nino waxay Soomaaliya u saameeyeen 2 siyaabood oo waaweyn.
At the end of last year we had very heavy rainfall in the south, the main breadbasket area of Somalia.
Dhamaadkii sanadka hore roobab mihiigaan ah oo culus ayaa ka da'ay dhinaca koonfureed oo ah halka ugu badan ee leh wax soo saarka dalka. Marka taasi waxa ay kordhisay khatarta fatahaadaha. Intaasi kadib dhammaadkii sanadii 2015 iyo sanadkan, wixii aan ku aragnay gobollada waqooyi waxay ahaayeen abaaro xun. Waa inaan xasuusanno ma ahayn oo keliya hal abaar ee waxaa xigay 3 ilaa 4 xilli oo xaqiiqdii ay jiraan roobab yari aad u xun. Saraakiisha hay-adda FAO ayaa sheegay in markii ay booqdeen waqooyiga Soomaaliya ay wixii ay ku arkeen ay la mid tahay boorka iyo nabaadguurkii ay ku reebeen abaarihii sanadii 1930 ku dhiftay Mareykanka, taasoo kaga tagtay boor iyo in uu dhulku nabaadguuro. Waxa kale oo ay saraakiishu sheegayaan in bulshooyinka Soomaalida ee deggan waqooyiga ay 80% lumiyeen xoolaha la dhaqdo. Inkastoo ay jiraan xaaladahaasi quusta ah, haddana madaxa hay-adda FAO xafiiskeeda Soomaaliya Richard Trenjard ayaa sheegayay in dadaalada bini'aadanimo ee socda ay badbaadiyeen nolosha dad badan. Marka laga soo tago kaalmooyinka cuntada, waxaa jira lacaga kaash ah oo loogu talagalay beeraleyda si ay u kiraystaan qalabka ay u baahan yihiin si ay uga shaqeeyaan beerahooda. FAO ayaa sidoo kale u fidisay dadka xoolo dhaqatada ah dawooyin mucaawino ah iyo tallaal lagu sameeyay xoolaha ka badbaaday abaaraha. Trenjard ayaa tilmaamay inay aad u adkayd in horumar la taaban karo laga gaaro howlaha bini'aadannimo sanadba sanadka ka dambeeya gudaha Soomaaliya, laakiin hadda waxa uu rumaysan yahay in arrimuhu ay mar dhow isbedeli doonaan.
In this area, I think there are some grounds for hope. In the coming weeks, the government of Somalia will launch its national development plan. This is the first such plan.
Deegaanadan waxay ila tahay inay jirto waxoogaa rajo ah. Todobaadyada soo aadan, dowladda Soomaaliya ayaa howlgelin doonta qorshaheeda horumarinta qaranka. Waa qorshihii ugu horreeyay oo noociisa oo kale ah oo dalka ka hirgala muddo 25 sano ilaa 28 sano ah. Waana markii ugu horreysay oo aan helno qorshe ahmiyad siinaya maalgelin waqti dheer ah, taasoo wax weyn naga tari karta sababaha yaraynta faqriga iyo nafaqadarrida, sababtoo ah gaajada kulama dagaalami kartid keliya jawaabaha gargaarka bini'aadannimo. Waxaa kale uu sheegay in loo baahan yahay in la horumariyo habka wax soo saarka cuntada Soomaaliya. 25 sano ka hor Soomaaliya waxa ay soo saari jirtay in ka badan 2 jibaar cuntada ay soo saarto hadda. Richard Trenjard ayaa qaba in haddii la adeegsado qalabka teknolojiga ee beeraha, in markaasi la yareyn karo cuntada dhulka ku lumayso xilliga wax soo saarka. waxa kale oo horumarinta ka qayb qaadan kara buu yiri in la helo qalabka wax kaydinta iyo gaadiidka beeraha sidoo kale in la horumariyo wadooyinka inkastoo ay weli ka jiraan Soomaaliya caqabado xaqqa amniga ah oo ka imanaya kooxda Al-Shabaab haddana hay'adaha gargaarka ayaa awooday in meelo badan oo waddanka ah ay ka howlgalaan meelahaas waxaa ka mid ah dhulka caanka ku ah wax soo saarka ee u dhexeeya wabiyada Shabeelle iyo Jubba shan sano ayaa laga joogaa markii ay abaaro xun ku dhifteen qaybo ka mid ah Soomaaliya sida ay sheegtay qaramada midoobe ilaa iyo 250 kun oo ruux ayaa u dhintay abaarahaasi iyadoo ay sidaasi jirto ayay FAO sheegaysaa inay wax badan isbeddeleen kadib markii ay dowladda federaalka iyo ciidamada ka socda midowga Afrika ay kooxaha maleeshiyaadka ka xaqeen dhul aad u ballaaran horumaradii dhowaa waxaa ka mid ahaa in Soomaaliya ay dib u bilowday dhoofinta xoolaha madaxa FAO ee Soomaaliya waxa uu sheegay in sanadkii hore ay Soomaaliya u dhoofisay dalal kala duwan xoolo isugu jira ari, lo, ido iyo geel dhoofintaasi ayaa waxa ay waddanka soo gelisay dakhli dhan 250 milyan oo dollarka Mareykanka ah
warbixintii Jody Kabwa waxaa noo soo koobay wariyaheena Nuur Xasan Nuur
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington magaalada New York waxaa ka socda shirkii guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo ay ka qayb galayaan madax ka kala socda caalamka sidoo kalena waxaa hareer socda kulamo gaargaar ah oo quseeya arrimo kala duwan ee caalamka ka dhacaya wariyaheena Caashe Ibraahim Caashucuud oo maalmahanba ku sugnayd magaalada New York oo shirkaasi inoogaga soo warramaysa ayaa warbixintan inoogaga soo dirtay magaalada New York
maalintii shalay oo shirka toddobaadka soconaya ee golaha guud ee qaramada midoobay galay maalintiisii labaad ayaa gelinkii dambe ee shirka waxaa ka hadlay madax ka tirsan dalalka Afrika madaxda sida weyn loo sugayay khudbadooda ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari oo ay dalkiisu ka jirto mid ka mid ah kooxaha argagixisada ee ugu halista badan qaaradda Afrika ee Boko Haram madaxweynaha ayaa hase ahaatay khudbadiisa ku bilaabay taxadiga weli ka taagan sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada isagoo sheegay in dalka Nigeria uu ka mid yahay dalalka wax ka saxiixay heshiiska ku saabsan wax ka qabashada isbeddelka cimilada ee caalamka
The world took a giant step in Paris towards addressing the challenges of climate change. Nigeria is proud to have been part of the process leading to the adoption of the Paris Agreement in December.
Adduunku waxa uu horay u qaaday tallaabo si uu u xalliyo caqabadaha isbeddelka cimilada adduunka. Nigeria waxa ay ku faanaysaa inay qayb ka ahayd hannaanka lagu fulinayay kulankii Paris. Waxaana sii wadi doonaa yareynta gaaska hawada gala. Waa ay naga go'an tahay inaanu fulinno qorshayaal aan ku doonayno inaan ku wanaajinno xaaladda bulshooyinkeenna. Waanu fulin doonaa korriimo dhaqaale iyo dhismaha bulsho u adkaysan karta isbeddelka cimilada. Waxaanu wacyigelin ka samayn doonaa sidii ay bulshada ugu baraarug lahayd inay samaysato ganacsi gaar ah isla markaana sidii ay gacan uga geysan lahayd xoojinta iyo adkaynta awoodgelinta saldhigga hay'adaha dowliga ah.
Maxamed Buhari, madaxweynaha dalka Nigeria, ayaa dhinaca kale ka hadlay in qarnigan 22aad uu yahay qarni ay dunida oo dhan la daalaa dhacayso amni darrada ka taagan argagixisada caalamka isagoo sheegay in weerarada argagixisada aanay abid gaarin halka ay maanta marayaan
Mr. President the 21st century has been marked by the rising insecurity unleashed by global terrorism and violent extremism
Mudane madaxweyne qarniga 22aad waxaa hareeray soo ifbixitaanka amaan darri ka timid argagixiso caalami ah iyo kooxo xaqjir ah oo qaswadayaal ah taasoo qatar gelisay bulshada caalamka iyadoo ay sii kordhayso qatartaasi ayaa waxaa jira dareen caalami ah oo ay beesha caalamku ku rabto in ay si wada jir ah isaga kaashato ka hortagga qatartan xaqiiqdii waxaanu hadda kulmaynaa xilli martigeliyaasha shirkan ee Ameerika ay xusayso 15 sano guuradii ka soo wareegatay masiibadii ay argagixisadu ka geysatay dhulkooda innagu haddii aan nahay reer Nigeria waxaanu dhibanayaal u nahay argagixisada waxaanu rajaynaynaa in ay cadaaladdu shaqayn doonto si ay u bogsato laabta qoysaska ay dhibaatadu ka soo gaartay weeraradii 12-kii Sebtembar ee lagu qaaday Mareykanka muddo iminka laga joogo 15 sano
hase ahaatee Buhari ayaa ku faanay in inkastoo ay dalkiisa ka jirto mid ka mid a kooxaha argagixisada ugu halista badan qaaradda Afrika uu haddana dalkiisu wiiqay awooddii ay kooxda xagjirka ah ee Boko Haram ku soo abaabuli jirtay weerarada ba'an ee ay ka geysanaysay dalka Nigeria oo ay kuna khasbeen kooxda inay goob yar ku soo ururaan
Nigeria has made remarkable progress in our resolve to defeat Boko Haram, whose capacity to launch orchestrated attacks as a formed group has been severely degraded.
Nigeria horumar weyn ayay ka sameysay ka guuleysiga kooxda Boko Haram oo ah koox awood u leh inay qaado weeraro. Kooxdan qaabaysan ayaa la wiiqay bilooyinkii dhowaa ee la soo dhaafay. Waxaa jiray howlgallo ka dhan ah walxaha qarxa ee lagu bartilmaameedsan jiray goobaha jilicsan ee dadweynaha. Nigeria waxay sii wadi doontaa dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Fursadan aniga uu ka faa'iidaysanayo ayaan mar kale idin xaqiijinayaa inay Nigeria ka go'an tahay dhowridda xuquuqda aadanaha inta ay socdaan howlaha la dagaalanka argagixisada.
Madaxda kale ee Afrikaanka ayaa xalay ka hadashay kulanka 17-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo sheegay in dalkiisu wax ka qabtay saboolnimada oo uu sare u qaaday heerka nololeed ee dadka reer Uganda. Museveni ayaa sheegay in saboolnimada ka jirtay dalkiisa uu aad u dhimay oo ay halkii ay ka ahayd 6.5% ay hadda marayso 9.1% xaaladda saboolnimadu, taasoo uu sheegay in dalkiisa uu sii wadayo in uu si aad ah hoos ugu dhigo sanadka soo socda ee 2017.
In Uganda's case, by 2004, 56% of the people were living in poverty. Today,
xaaladda Uganda sanadkii 2004, dadka reer Uganda 6.5% waxay ahaayeen kuwo faqri ku nool. Hadda waa isbeddeshay xaaladdu oo 19% ayaa faqri ah. Waxaan rajaynaynaa in sanadka 2017 ay tiradan hoos u dhacdo oo ay gaarto 10%. Mareykanka maanta waxa uu alaabo u dhoofiyaa dalka China 120 bilyan sanadkiiba. Midowga Yurub waxa ay u dhoofinayaan China alaabooyin iyo adeegyo kaleba, kuwaasoo ku kacaya $306 bilyan oo dollarka Mareykanka ah.
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo isagu habeenimadii Isniinta ahayd soo gaaray magaalada ta New York ayaa la filayaa in khudbadiisa kulanka 17-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay uu ka jeediyo maanta oo Arbaca. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Cabdisalaan Xadliye Cumar oo isna ka mid ah madaxda dowladaha caalamka ee ka qaybgalaya kulankan ayaa lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo kulanka maalinta Sabtida ah ee soo socota. Aashe Ibrahim, VOA, New York.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Nuur Xasan Buqaari.
Aan ku horeyna ee waxa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka EFL ee dalka Ingiriiska, ciyaartii ugu adkaydna waxay dhexmartay kooxaha Chelsea iyo Leicester. Ciyaarta oo ahayd mid xiiso badan, qaybtii hore waxaa lagu nastay 2 gool iyo eber oo ay ku hoggaaminaysay Leicester. 2 goolba waxaa dhaliyay ciyaaryahan Shinji Okazaki. Galinkii dambe ayay Chelsea ka daba tagtay Leicester ka gadaal markii ay 2 gool u kala dhaliyeen ciyaaryahanada Gary Cahill iyo ciyaaryahan Qaysar Azpilicueta. Si loo kala saaro 2 koox ayaa waxaa loo baahnaaday in lagu kordhiyo ciyaarta 30 daqiiqo oo dheeraad ah, waxaana inta aanan loo sii gudbin rigoorayaasha Chelsea u suura gashay inay ciyaarta soo gabagabeyso kadib markii uu 2 gool oo xiriir ah u dhaliyay laacibka qadka dhexe Cesc Fabregas. Sidaas ayay Chelsea oo ku badisay 4-2 ugu soo gudubtay wareegga 4-aad ee koobka England Football League ee loo soo gaabiyo EFL. Ciyaaraha kalena waxay kooxuhu u kala adkaadeen sidan. Bournemouth waxa ay 3 gool iyo 2 gool ku garaacday kooxda Preston North. Reading waxa ay 2 gool iyo gool kaga badisay kooxda Brighton and Hove Albion. Liverpool waxa ay 3 gool iyo eber ku martay kooxda Derby County. Everton waxa ay 2 gool iyo eber dirtay Norwich City. Leeds United ayaa 2 gool iyo eber ku garaacday kooxda Blackburn Rovers. Newcastle United ayaa 2 gool iyo eber ku dubatay kooxda Wolverhampton Wanderers, halka Arsenal ay 4 gool iyo eber uga awood sheegatay kooxda Nottingham Forest. Xaggaas iyo horyaalka Jarmalka ee Bundesliga haddii aan eegno, kooxda Borussia Dortmund ayaa dhalisay 17 gool 3 kulan ee lasoo dhaafay, taasoo u suura gelisay inay qabato hoggaanka horyaalka dalkaasi. Dortmund waxa ay xalay 5 gool iyo gool ku garaacday kooxda Wolfsburg, waxaana goolasha 2 ka mid ah dhaliyay weeraryahanka dalka Gabon ee qaaradda Afrika Pierre-Emerick Aubameyang. Borussia Dortmund hadda waxa ay leedahay 9 dhibcood kadib 4 kulan oo ay ciyaartay. Waxaasi hoggaanka kala wareegi doona kooxda Bayern München haddii ay caawa ka badiso kooxda Hertha Berlin. Ciyaaraha kalena, kooxda Eintracht Frankfurt ayaa soo ciriirsatay booska 4-aad kadib markii ay 2 gool iyo eber kaga badisay kooxda Ingolstadt. dhanka kalena ciyaaryaha Niels Pettersson ayaa u dhaliyay goolka kaliya ee ay kooxda Freiburg kaga adkaatay naadiga Hamburg oo la kulantay qasaarihii saddexaad oo xiriir ah xilli ciyaareedkan. Kooxda Hoffenheim ayaa iyaduna weli bedela ka gadaal markii ay soo xareysatay barbardhicii afraad oo xiriir ah, markaan waxa ay gool iyo gool la gashay kooxda Darmstadt. Ugu dambeyntiina, horyaalka Zeria A-da Talyaaniga hal kulan ayaa la ciyaaray xalay. Naadiga AC Milan ayaa soo ciriirsatay kaalinta saddexaad kadib markii ay xalay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda Lazio ciyaar ka dhacday garoonka San Siro ee magaalada Milano. Kooxda uu leyliyay macalin Vincenzo Montella guushan waxa ay u ahayd tii labaad kadib markii ay sabtidii ka badiyeen kooxda Sampdoria. Waxa kale oo ay u ahayd guushoodii saddexaad shantii kulan ee lasoo dhaafay. Carlos Bacca oo weerarka uga ciyaara Milan ayaa dhaliyay goolka koowaad kadib markii uu ka faa'iideystay baas uu u soo dhigay ciyaaryahan Jurek Kuchka. Goolka labaadna waxaa rigoore ku dhaliyay Mbaye Niang. Horyaalka waxaa 10 dhibcood ku hogaaminaysa kooxda Napoli, waxaa ku xiga kooxaha Juventus iyo Milan oo leh 9 dhibcood. Ciyaaraha kale ee horyaalka Talyaaniga caawa ayay dhici doonaan. Kooxda Bologna waxa ay la ballansan tahay Sampdoria, Palermo ayaa booqan doonta guriga Atalanta, Chievo Verona waxa ay fooddi isdari doonaan Sassuolo, Empoli ayaa gurigeeda ku martagelin doonta Inter, Genoa ayaa la ciyaari doonta Napoli, Juventus waxa ay la ballansan tahay Cagliari, Pescara iyo Torino ayaa isarki doona, Roma waxa ay gurigeeda ku soo dhaweyn doontaa Crotone, halka Udinese iyo Fiorentina tiina ay isla ciyaari doonaan caawa. Dhegeystayaal xubintii isboortiga ee idaacaddeenna subaxnimo, saaka intaa inoo joogto.
ciyaaraha iyo Nuur Xasan. Nuur, aanu intaasi ku dhaafno. Haye Nuur, maxaa noo haysaa markaa?
Falastiin, waxaan jeclahay inaan ku nasino dhegeystayaasheenna codkii baxsanaa ee fanaanka Cabdinaasir Macalin Saciid.
قون سنا دمع ولنا وحيدون تبري كدري وقدم تكا دغا دربا الينو جاي لقد قون سنا دمع ولنا وحيدون تبري كدري وقدم تكا دغا دربا الينو جاي لبدو استردري كديبي اوغا لبدو استردري كديبي اوغا لبدو استردري كديبي اوغا لبدو استردري كديبي اوغا ريسي قبكو ديدي كادو رخصنا يرودو يسيناي يقيو دوا ريسي قبكو ديدي كادو رخصنا يرودو يسيناي يقيو دوا سمار دوليو سين كوبا وسيمان على ساوحا دليلوا هاك سمار دوليو سين كوبا وسيمان على
codka macaan ee banxristi janaha ka waraabiya Cabdinaasir Macalin Saciid ayaa gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeennii aroornimo. Waxaa idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono, kowd iyo barka duhurnimo barnaamijkii dhallinyarada aad maqli doontaan. Nabadgelyo.
Siday diintu nagu tidhi ee xanaa dhaafti akkaa darashaduu helay nafikaama daahine dadaal gaadhi doontide